Era Sport 101,8.
Γεια σας, 7 λεπτά μετά τις 12, δοκάρι και γκολ με τον Λεωνίδα Καζνέτη στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Παλιό στους ήχους και τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία και περιμένουμε και από εσάς τα μηνυματάκια σας για να μιλήσουμε για τα χθεσινά παιχνίδια αλλά και για τα σημερινά. Να θυμίσω εντάχει τρόπους επικοινωνίας, σπορ και ενώ το μήνυμά σου 54160, έρα σπορ στο Viber, έρα σπορ χωρίς staff, papakier.gr το mail σας. Χθες είχαμε δύο παιχνίδια, η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε, νίκησε 1-0 την Χάπολ Μπερσεβά, βέβαια θα μπορούσε να νικήσει και με μεγαλύτερο σκορ, αλλά δεν πειράζει, έχει πάρει προβάδισμα για τον επαναληπτικό. Αυτός που δεν τα κατάφερε και μας στενοχώρησε ήταν ο Άρης, ο οποίος προηγήθηκε, αλλά έχασε εν τέλει 2-1 από την Αράζ. Δέχτηκε 2 γκολ ο Άρης σε 3 λεπτά, θα μπορούσε να δεχτεί και άλλα. Πραγματικά είδαμε άλλη εικόνα στα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού. Εικόνα που προβλημάτισε, αλλά θεωρώ ότι ο Άρης με τη στήριξη του κόσμου του στο Βικελίδης έχει την ποιότητα για να πάρει την πρόκριση. Σήμερα είχαμε και την άφιξη των χρυσών κοριτσιών μας από τη Σιγκαπούρη και μάλιστα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ βρέθηκε Ελευθερία και η Βασιλική πλευρή του, όλα αυτά θα τα διαβάσετε στο Earth Sports για τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο πόλο γυναικών. Πραγματικά μας χάρισαν μοναδικές στιγμές αυτά τα κορίτσια. Σε λιγότερη από μία ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Norwich στο δεύτερο φιλικό του προετοιμασίας. Τη μία είναι αυτό το φιλικό. Θα έχουμε ενημέρωση από την Era Sport και τον Μπάμπη Πάζογλου, τον οποίο έχουμε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μπάμπη.
Καλό μεσημέρι Λεωνίδα και στους ακροατές μας. Έχουμε και την ενδεκάδα που επέλεξε ο Μέντι Λίμπαρ και έχει ενδιαφέρον.
Αυτό βλέπω και εγώ Μπάμπη. Ναι.
Για να τη σχολιάσουμε κιόλας. Καταρχάς να την αναφέρουμε. Μπότης, ο νεαρός τέταρτος goalkeeper, θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεξιά ο Κοστίνη, αριστερά ο Μπρούνο. Ο Ρέτσος με τον Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας. Στον άξονα ο Σιπιόνι με τον Μουζακίτη. Μπροστά τους ο Γιαζίτσι. Μασούρας Βέλντε στα δύο άκρα. Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα, τι μπορούμε να σχολιάσουμε. Στην άμυνα δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Είναι μια τετράδα που
δοκιμασμένη.
Θα είναι στο ροητέ, ακριβώς στο βασικό rotation. Τώρα αν θα παίξει βασικός ο Μπιανκόν ή θα είναι ο Ρέτσος με τον Πιρόλα που είναι πιο μπροστά, μπορεί να γίνει και μεταγραφή, ή ο Μπρούνο ή με τον Ορτέγκα ή δεξιά ο Κοστίνια με τον Ροντινή, δεν έχει σημασία, είναι στο βασικό rotation, είναι ανά πάσα στιγμή και οι τέσσερις βασικοί. Δίνει στον νεαρό Μπότη την ευκαιρία να παίξει. Νομίζω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να το τεστάρει λίγο περισσότερο αυτό το παιδί, παρότι θεωρητικά είναι δύσκολο να είναι στο ρόστερ δυσκό της ομάδας με την έννοια ότι υπάρχει ο Τζολάκης, ο Πασχαλάκης, αλλά ακόμη και ο τρίτος goalkeeper, ο Αναγνωστόπουλος. Σημειώνω όμως ότι μέχρι στιγμής, γιατί πρέπει να το βλέπουμε από φιλικό σε φιλικό πώς πάει το πράγμα, στο προηγούμενο λοιπόν φιλικό είχε παίξει πρώτο ημίχρονο ο Πασχαλάκης, στο δεύτερο ο Μπότης. έχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή ότι του δίνει ένα ακόμη παιχνίδι του νεαρού, προφανώς για να τεστάρει για να έχει μια καλύτερη εικόνα προπονητής του Ολυμπιακού.
Μπαμπή, να σου κάνω μια ερώτηση εδώ στο Ματοφυλακές.
Ναι,
σε
ναι.
περίπτωση που φύγει ο Αναγνωστόπουλος, λέω εγώ, που είναι τρίτος, δεν θα μπορέσει ναι. ο Μπότης να είναι τρίτος, οπότε σου λέμε Ντιλίμπαρ, ας τον έχω έτοιμο.
Σωστό. Σωστό. Και ίσως και να τον δεστάρει.
Ναι.
Να δει, μπορώ να τον έχω τρίτο. Οπότε και ο Αναγνωστόπουλος σε αυτή την περίπτωση να είναι σε μια ομάδα που θα παίζει. Γιατί κακά τα ψέματα δεν θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες στον Ολυμπιακό. Είναι, ξέρεις, είναι και μετρημένα κουκιά. Είναι ο Τζολάκης και ο Πασχαλάκης.
Νομίζω μια συμμετοχή έκανε ο Αναγνωστόπουλος πέρσι με τον ΠΑΟΚ τελευταία ναι. αγωνιστική, τον play-off. Ναι.
Ακριβώς, ναι. ακριβώς, ακριβώς όπως το λες, έτσι είναι. Οπότε ναι, έχει και αυτή την έννοια η συγκεκριμένη δοκιμή. Τώρα, στη μεσαία γραμμή βλέπουμε Σιπιώνη με Μουζακίτη. Το σημειώνω γιατί στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Μπρέντα είχαν παίξει πάλι μαζί, στον άξονα. Δηλαδή, σαν να μας δείχνει με την Λίμπαρ, θέλει να το δει αυτό σαν διδυμάκι. Ο Σιπιώνη πιο αυτό που λέμε aggressive, πιο εξαράκι, πιο... θα πάω με δύναμη στην μπάλα, στην ανάκτηση. Ο Μουζακίτης πιο δημιουργικός, πιο πολύ θα διαβάσω το παιχνίδι, πιο πολύ θα πασάρω. Δηλαδή θα έχει αυτή την έννοια. Έχει
πιο
αυτή
δημιουργικό
την έννοια.
Ρόλο θα έχει ο Μουζακίτης. Μπράβο, σε αυτή τη διάδα.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί πάντα στο δίδυμο Λεωνίδα που είναι μπροστά από την άμυνα, όταν πεις ένα 4-2-3-1 όπως παίζει ο Ολυμπιακός, 4-4-1-1 το λένε μερικές φορές προπονητές, το ίδιο πράγμα είναι. Θέλουν συνήθως. Θέλουν καταρχάς και τους δύο και να ξέρουν να τρέχουν και να είναι δυνατοί και να ξέρουν μπάλα. Αλλά συνήθως ο ένας έχει περισσότερο στοιχεία στη μία πλευρά, δηλαδή στη δύναμη, στην ανάκτηση μπάλας κτλ. Και ο άλλος έχει λίγο περισσότερα στοιχεία στη δημιουργία. Συμβαίνει αυτό στον ποδόσφαιρο, γι' αυτό τους παντρεύουν κιόλας οι προπονητές. Έχει ενδιαφέρον ότι βάζει το Γιαζίτσι πάλι βασικό, το βάζει πίσω το φορ, σε αυτή τη θέση τον δοκιμάζει πάλι. Στην ίδια θέση τον δοκίμασε και με την Μπρέντα. Σημειώνω ότι στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Μπρέντα είχε βάλει τον Σιπιώνη με τον Μουζακίτη και μπροστά του τον Ασημέντο. Σήμερα βάζει τον Γιαζίτσι. Έναν παίκτη, θέλει να του δει μόνο και του δύο αυτού, με έναν παίκτη που είναι περισσότερο δεκάρι, να το πούμε έτσι, από ότι ο Ασημέντο που είναι οχταράκι.
Και πιο έμπειρο Μπάμπη, και ηλικιακά αλλά και με παραστάσει.
Ναι, okay, ναι,
γιατί Σιπιώνη, Μουζακίτη και Ασημέντο είναι ο μέσο όρο ηλικία χαμηλώνει αρκετά. Και σε θέμα εμπειρίας.
Ναι, σε αυτά δεν τα πολύ σκέφτομαι με την Λίμπαρα, αλλά έχει και αυτό ένα νόημα που λες. Και επίσης βάζει για πρώτη φορά Βέλντε Μασούρα. Θυμίζω και οι δύο είχαν μείνει εκτός στο πρώτο φιλικό με την Μπρέντα. Αλλά τότε είχαμε πει επίσης, αν θυμάσαι, Λεωνίδα, ότι δεν είχε παίξει και ο Ελκαμπή. Δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει, ας πούμε, δεν σημαίνει και ο Έσε, συγγνώμη.
Ότι φεύγει ο Ελκαμπή.
Ναι, όχι, ακριβώς ότι φεύγει σίγουρα ο Μασούρα και ο Βέλντε. Μην γελιόμαστε, δεν είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στα βασικά πλάνα. Αλλά κάθε παιχνίδι είναι ευκαιρία. Και ο Μεντιλίμπερ το έχει αυτό. Και γι' αυτό βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός, για μένα δεν είναι και τυχαίο, δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε άλλες κινήσεις. Σαν να λέει και ο Μεντιλίμπερ να δω λίγο το ρόστερ, να το εξαντλήσω λίγο, πριν πάρω και τελικές αποφάσεις.
Εντάξει, νομίζω ο Μεντιλίμπερ το έχει δείξει αυτό, Μπάμπη. Δεν γίνεται να φύγει κάποιος χωρίς πραγματικά να τον έχει τεστάρει. Εδώ είδαμε τι συνέβη με τον Γιάρεμτσουκ πέρυσι τον Ιανουάριο. Που όλοι λέγανε θα φύγει ο Γιάρεμτσουκ. Αλλά είδες, του δώσε την ευκαιρία και έμεινε. Και τώρα αυτό θέλει να κάνει, φαντάζομαι, με Βέλντε και Μασούρα. Πρωτού πάρει κάποια απόφαση.
Όλα, ναι. Για να τα λέμε όλα όμως, ότι πέρσι τον είχε το Μασούρα και πρόπερσι και πέρσι πλέον δεν πολύ έπαιζε και γι' αυτό δόθηκε και δανεικός ο Μασούρας. Επίσης ο Βέλντε του δώσε πάρα πολλές ευκαιρίες, τον στήριξε μέχρι το τέλος. Δεν του βγήκε σαν μεταγραφή και ξέρεις, είναι μερικές φορές να σου κολλήσει κιόλα στην ομάδα ένα παίχτη. Αλλά σίγουρα από τη στιγμή που παίρνουν ευκαιρία τα παιδιά. Ούτως ή άλλως η περίπτωση Μασούρα το έχουμε εξηγήσει είναι και ιδιαίτερη. Έτσι, λόγω του,
πολύ
ιδιαίτερη. Όχι μόνο γιατί είναι Έλληνας διεθνής και τα λοιπά, έχει φοβερή σχέση με το σύλλογο. Το παιδί είναι,
έχει γράψει ιστορία στον Ολυμπιακό τώρα.
Ναι, ακριβώς. Και έχει και φοβερή σχέση με το σύλλογο. Αλλά συμφωνώ ότι όσο παίρνεις ευκαιρίες, όσο είσαι σε μια ομάδα, έχεις την ευκαιρία σου. Φυσικά τα κορυφαία ο Γιάρεμτσουκ, εντάξει, αυτό δεν έχει καν να το συζητάμε, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Θα μπορούσε να παίξει ο Ελκαμπή, βάζει τον Γιάρεμτσουκ. Οπότε, είπαμε, Λεωνίδα, θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια πράγματα και από το σημερινό φιλικό και κυρίως να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Περιμένω, επειδή είναι το αυριανό παιχνίδι με την Αλκμαρ, μετά σε διάστημα 24 ώρων, δεν μπορεί να παίξει η ίδια ομάδα, ούτε να δώσει τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Δεν είμαι καθόλου. Συνήθως με την Λίμπαρ το πάει αλλιώς. Δεν θα το βάλει ένα ημίχρονο μια ομάδα, ένα ημίχρονο μια άλλη και το ίδιο και αύριο. Νομίζω ότι θα του δώσει λίγο παραπάνω από ένα ημίχρονο.
Νομίζω, Μπάμπη, από τα περσινά φιλικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, το πάει κάπως 60-30, αν θυμάμαι καλά.
60, ακριβώς όπως το λες. 60-30. Γιατί θέλουν οι προπονητές, το καταλαβαίνει και ο κόσμος, να δίνουν παραπάνω ρυθμό. σε μια ομάδα. Το περασμένο Σάββατο, στο πρώτο φιλικό, ο Ολυμπιακός είχε 6 προπονήσεις. Πώς να παίξεις, Λεωνίδα, να παίξεις 45 λεπτά. Τώρα όμως έχουν κάνει 2 εβδομάδες. Οπότε θα κάνει, όπως το είπες, θα πάει στο 60 λεπτό. Παίξουν κάποιοι 30 λεπτά, αύριο θα παίξουν αυτοί που αγωνίστηκαν 30 λεπτά, θα παίξουν 60 λεπτά. Και το αντίστροφο. Για να δώσει παραπάνω χρόνο. Πάντως νομίζω ότι θέλει να το εξαντλήσει και καλά κάνει ο Μετιλίμπαν, να δώσει τις ευκαιρίες σε όλους. Και νομίζω ότι υπό αυτήν την έννοια, και σημαντικό για τον νεαρό Μπότη που ξεκινάει, goalkeeper, και για τον Βέλντε με τον Μασούρα που ξεκινάνε στα άκρα, και να δούμε και πώς θα λειτουργήσει το δίδυμο Σιπιώνη Μουζακίτη, έχοντας αυτή τη φορά κορυφή, μα πίσω από την Γιάρεμσο που είναι στην κορυφή της επίθεσης, τον Γιαζίτσι. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν νομίζω να χρειάζεται να δούμε σήμερα τον Κωστίνια, τον Ρέτσο, τον Μπιανκόν και τον Μπρούνο, τους ξέρουμε πολύ καλά σε τι κατάσταση είναι και πόσο θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό.
Μπάμπη, μια τελευταία ερώτηση, γιατί θα σας ακούσουμε και μετά που θα κάνεις την ενημέρωση του παιχνιδιού. Ρωτάνε για τον Τζολάκη. Απλά εγώ να πω ότι ο Τζολάκης είναι τιμωρημένος και είναι λογικό με τη Λίμπαρ να δοκιμάζει τώρα Πασχαλάκη και τους υπόλοιπους θεματοφύλακες εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού της League Face του Champions League, λέω.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Μην ξεχνάμε
δεν τίθεται κάποιο θέμα δηλαδή με τον Τζολάκη, έτσι, ούτε μεταγραφή.
Όχι. Δεν έχει προκύψει τέτοιο ζήτημα. Καλά, σε μια μεταγραφική ποτέ δεν ξέρει από την ναι. που ασκάσει. Λέμε για μέχρι τώρα, έτσι, τι έχει γίνει. Και δεν είναι και υποθέσει στον Ολυμπιακό το έχουμε εξηγήσει να δώσει τον Τζολάκη.
Ούτε του ίδιου του παίκτη, νομίζω.
Ούτε έχει τεθεί θέμα και από τον ίδιο να φύγει, όχι. Αλλά πρέπει να δει, όπως είπες εσύ και τσάλλον. Ανεξάρτητα από το ότι είναι τιμωρημένος ο Τζολάκης στην πρεμιέρα του Champions League, ας πούμε για πάνω, ο Ολυμπιακός έχει τον Πασχαλάκη. Πολύ έμπειρος είναι, δεν χρειάζεται να τον ετοιμάσει ο Μεντιλίμπαρ, είναι έτοιμος. Έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, έχει παίξει και με τον Ολυμπιακό, έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ, έχει παίξει με την Εθνική. Δεν έχει πρόβλημα το παιδί να παίξει. Αλλά σε μια προετοιμασία, να σου πω, δηλαδή και τι άλλο υπάρχει από πίσω. Δεν θα τεστάρει τώρα τον Τζολάκη ο Μεντιλίμπαρ. Θέλει όμως να τεστάρει, σου είπα, τον Μπότη.
Ναι.
Θέλει να δει κάποια πράγματα σε κάποια άλλα παιδιά. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα.
Ωραία, Μπάμπη. Θα σας ακούσουμε μετά.
Βεβαίως.
Μία η ώρα το παιχνίδι.
Μία η ώρα θα έχουμε ενημέρωση διαρκή για την εξέλιξη του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού. Δεύτερο, έτσι, μετά το 3-2 επί της Μπρέντα, αυτή τη φορά απέναντι στην Αγγλική Νόριτς.
Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ακούσαμε και την εντεκάδα του Ολυμπιακού και τα πρόσωπα που θέλει να δει ίσως ο Μεντιλίμπαρ πρωτού πάρει κάποιες αποφάσεις, όπως είναι ο Βέλντε για παράδειγμα. Θα δούμε. Και ο Μασούρας που ακούγεται ότι θα φύγει, αλλά για να φύγει ο Μασούρας πρέπει να φύγει με τον σωστό τρόπο από τον σύλλογο, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσά τους. Ο Μπότης, ο τερματοφύλακας, όπως είπαμε, και αυτός θα δοκιμαστεί από τον Βάσκο τεχνικό. Αλλά αυτά θα τα δούμε στη μία που ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Όριτς. Εμείς χθες, όπως είπαμε και πριν, είχαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Χάπολ Μπερσεβά και αυτό το 1-0 υπέρ της Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να βάλει και άλλο ένα γκολ ή δύο, ένα 2-0 ή 3-0 για να ήταν πιο ήρεμη στη ρεβάνς, αλλά νομίζω, όπως είχε πει και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι, το 1-0, το αγόραζε δηλαδή, ήθελε 1-0, το κατάφερε η ομάδα του. Σίγουρα στο δεύτερο παιχνίδι θα είναι ακόμη πιο έτοιμη η ΑΕΚ. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της. Η Χάπουελ μας είχε δείξει στον προηγούμενο γύρο του Conference ότι δεν δέχεται γκολ, 0-0 τα παιχνίδια της. Η ΑΕΚ κατάφερε και να βρει γκολ, κατάφερε και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Οπότε θεωρώ ότι και στη ρεβάνς που θα είναι ακόμα πιο έτοιμη η Ένωση θα βρει τις στιγμές της και θα κλειδώσει εκεί την πρόκριση. Και να πούμε ότι με την νίκη της ΑΕΚ έχουμε αρχίσει τώρα το κυνήγι της 10ης θέσης στο ranking της UEFA. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη του Άρη, του ΑΕΚ συγγνώμη, και συνδυασμό με την ήττα του Παναθηναϊκού και του Άρη την κάνει ακόμα πιο σημαντική τη νίκη της Ένωσης. Γιατί πήραμε βαθμούς και κυνηγάμε τους Τσέχους στην 10η θέση στο ranking της UEFA. Έχουμε 200 βαθμούς αυτή τη στιγμή έναντι 100 των Τσέχων. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν και στους επαναληπτικούς οι ομάδες μας. Περιμένουμε να μπει και ο ΠΑΟΚ στη μάχη. Αυτή τη στιγμή είμαστε 10η στο ranking. Πίσω μας είναι η Νορβηγία στη 10η θέση, η Τσεχία, όπως είπαμε, είναι στην 10η και αυτούς κυνηγάμε. 38.800 βαθμούς έχει η Τσεχία, 35.612 έχει η Ελλάδα. Και για το παιχνίδι του Άρη, αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι είναι ιδανικός αυτόχειρας, γιατί πραγματικά βρήκε ένα πολύ ωραίο γκολ στο 65 με τον Μωρόν από καταπληκτική κάθετη του Γιαννιώτα, και εκεί που λες ότι προηγήσεις στο 65, πάμε τώρα να κλειδώσουμε το παιχνίδι, να πάρουμε τη νίκη, την εκτός έδρας νίκη, και να πάμε στο Βικελίδης με πλεονέκτημα. Κατάφερε σε 3 λεπτά να δεχτεί 2 γκολ. Και για μένα και τα 2 γκολ αυτά ήταν φθηνά, θα μπορούσε να τα αποφύγει ο Άρης και έχασε 2-1, αλλά αυτό που με προβλημάτισε εμένα δεν είναι ότι έχασε απλώς 2-1, είναι ότι θα μπορούσε να δεχτεί και άλλα γκολ στο τέλος, δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε κάλλιστα 4-1 να λύγει το παιχνίδι, και φαντάζομαι είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουν εκεί ο coach Μαρίνος Σουζουνίδης, που είναι πολύ έμπειρος προπονητής ενώπιση ρεβάνς, δηλαδή πρέπει να το δουλέψουν αυτό. Και θα σπρώξει πολύ ο κόσμος, πιστεύω, προς την ανατροπή. Οπότε δεν τη θεωρώ τελειωμένη την υπόθεση εκεί. Ο Άρης για μένα εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι με αυτά που είδα πριν δεχτεί το πρώτο γκολ. Γιατί από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ ο Άρης και μετά, πραγματικά δεν σου βγάζει εικόνα ομάδας που μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση. Να πούμε ότι χειρουργήθηκε ο Γιώργος Κυριόπουλος μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, ο μεγάλος άτυχος της φετινής πράσινης προετοιμασίας. Να το ευχηθούμε περαστικά. Και η λογική λέει ότι θα επιστρέψει σε 6 με 7 μήνες ανάλογα με την αποκατάσταση και το πώς πήγε το χειρουργείο. Πραγματικά κρίμα για αυτό το ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι νεαρός σε ηλικία και έχει δείξει καλά δείγματα γραφής και τον πίστευε ο Παναθηναϊκός και τον πιστεύει, φαντάζομαι, και τον περιμένουμε πίσω στους αγωνιστικούς χώρους. Για στείλτε μου μηνυματάκια εσείς, τι πιστεύετε, ο Άρης θα κάνει την ανατροπή κόντρα στην Αράζ? Και πώς το είδατε εσείς το παιχνίδι χθες? Και για την ΑΕΚ στείλτε μου. Μπορεί να πάρει και την νίκη εκτός. Να ντουμπλάρει τις νίκες της και να περάσει την επόμενη φάση. Που θα είναι ακόμη και πιο έτοιμη και πιο δεμένη μετά το πρώτο της επίσημο. Ήρθε και ένα μήνυμα εδώ για τον Κωνσταντέλια. Αυτό που έγινε χθες πραγματικά το λες και ένα mini thriller. Διαβάζαμε ότι ο Κωνσταντέλιας πάει στη Στουτγκάρδη για να υπογράψει, φεύγει από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, θα απολυθεί με πάνω από 20 εκατομμύρια. Ο ίδιος θα έπαιρνε ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Και τελικά είδαμε την τελευταία στιγμή όλα αυτά να αλλάζουν. Και με εντολή Ιβάν Σαββίδη, ο παίκτης, να παραμένει στον ΠΑΟΚ και να μπαίνει σε διαδικασία συζήτησης για νέο συμβόλαιο με καλύτερες οικονομικές απολαβές. Ένα παιδί που προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα ήθελα να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ένα παιδί που φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε όποιο γήπεδο και να αγωνίζεται, οι φίλαθλοι, βασικά είναι παίκτης που γεννάει νέους οπαδούς με το στυλ παιχνιδιού του και με τη συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο και με το ταλέντο του. Πραγματικά είναι, όπως λέμε στο NBA, franchise player. Κάτι αντίστοιχο είναι και ο Κωνσταντέλιας. Και είναι απόλαυση να τον βλέπεις στο γήπεδο. Και απ' την άλλη, όταν είσαι ΠΑΟΚ και έχεις πουλήσει Κουλιεράκι, έχεις πουλήσει Κοτάρς και έχεις πουλήσει Τζίμα μέσα σε ούτε ένα χρόνο, νομίζω, αυτές τις πωλήσεις. Και να δώσει τώρα τον Κωνσταντέλια που πραγματικά λατρεύεται από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, νομίζω θα ήταν ισχυρό πλήγμα. Και μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, οπότε δεν είναι απλώς μία σεζόν, είναι ιδιαίτερη σεζόν για το δικέφαλο του Βορρά και νομίζω θα ήταν μεγάλο πλήγμα η πώληση του Κωνσταντέλια. Καλημέρα από το φίλο μας τον Χρήστο. Καλησπέρα βασικά. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, δύναμη σε όλους. Λες ο Λουτσέσκου να τρολάρει την ΑΕΚ και να πήρε τηλέφωνο το συμπατριώτη του Μαρίν να βάλει στη φανέλα το Ρασβάν. Δεν ξέρω φίλε μου. Έχουν το ίδιο όνομα πάντως. Ωραίες είναι αυτές οι πλάκες. Μέχρι εκεί όμως. Καλησπέρα και από τον Σπύρο. Είχε παίξει στοιχηματάκι λέει εδώ μετά πάρα πολύ καιρό. Έπιασε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Που τα φοβόταν και έχασε τον Άρη που τον είχε σίγουρο. Θεωρώ πως θα κάνει την ανατροπή στη Θεσσαλονίκη και θα περάσει ο Άρης. Και εγώ θεωρώ ότι θα περάσει ο Άρης. Θεωρώ ότι στο Βικελίδη με τη στήριξη του κόσμου του θα την περάσει την ΕΡΑΣ. Δεν με τρόμαξε εμένα η ΕΡΑΣ. Αυτό που με τρόμαξε όμως ήταν, όπως σας είπα, από το 1975 και μετά, που εκεί πραγματικά είδα μια τελείως διαφορετική εικόνα. Είδα μια ΕΡΑΣ η οποία θα μπορούσε να πετύχει 3 και 4 γκολ. Στον Άρη, αλλά να μου πεις ο Άρης ευθύνεται γι' αυτό, γιατί δεν ήταν τόσο καλός στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, δεν ξέρω. Αποσυντονίστηκε μετά το προβάδισμά του, πίστεψε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι εκεί στο 1-0. Δεν ξέρω, πάντως εγώ θεωρώ ότι ο Άρης έχει την ποιότητα φυσικά να περάσει την ΑΡΑΣ, όπως θεωρώ και ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε χθες κόντρα στη Χάπολη Μπερσεβά να βάλει περισσότερα τέρματα και να είναι πιο ισχυή στη ρεβάνς, αλλά και το 1-0 είναι καλό και θεωρώ ότι στο δεύτερο παιχνίδι θα παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη ένωση, γιατί θα έχουν μεγαλύτερη ομοιογένεια οι παίκτες. Και μου γράφει εδώ ότι γράφουνε καλησπέρα και εγώ θεωρώ ο φίλος μας ο Γιώργος ότι θα περάσει ο Άρης και η ΑΕΚ θα κάνει δεύτερη νίκη. Ναι, και εγώ αυτά πιστεύω φίλε μου Γιώργο. Καλησπέρα σας, λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Για το σύλλογο του ΠΑΟΚ, ίσως είναι καλό να μείνει ο Κωνσταντέλιας. Η δική του εξέλιξη όμως και το δικό του ταβάνι είναι μακριά από Ελλάδα όμως. Φίλε μου, μια χαρά εξελίσσεται η καριέρα του Κωνσταντέλια μέχρι στιγμής. Έχουμε χρονιά Μουντιάλ. Οπότε, παίζοντας εδώ στον ΠΑΟΚ, που θα είναι και το πρώτο βιολί φυσικά της ομάδας, με το ταλέντο που έχει ο Κωνσταντέλιας, δεν του έχει χαριστεί τίποτα. Από τη δουλειά του τα έχει καταφέρει όλα και με το ταλέντο του. Θεωρώ ότι σε αυτή τη χρονιά Μουντιάλ θα είναι βασικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, θα είναι βασικό κομμάτι της εθνικής μας, όπως έχει δείξει το τελευταίο διάστημα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, και αν και το ευχόμαστε αυτό φυσικά η εθνική μας δώσει το παρόν στο παγκόσμιο κύπελο, εκεί μιλάμε με άλλους όρους μετά και μπορεί να μιλάμε και για περισσότερα χρήματα πώλησης. Σε περίπτωση που ο Κωνσταντέλιας κάνει αυτά που κάνει μέχρι στιγμής. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι κοντά σας.
Ακούτε Ερασπορ. See you.
Baby, I love your way, κομματάρα από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, Big Mountain. Και επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Και επειδή ο φίλος μας ο Χρήστος μου είχε στείλει εδώ μια φωτογραφία με την φανέλα του Ράσβαν Μάριν, του νέου παίκτη της ΑΕΚ. Μάριν γράφει, φίλε μου, στη φανέλα του και όχι Ράσβαν από πίσω, το παιδί. Οπότε λογικά αυτή η φωτογραφία που έχει βρει πρέπει να είναι Photoshop, δεν ξέρω. Ο φίλος μας ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του και λέει ένα σχόλιο θέλω πώς θα έβλεπες την όλη κατάσταση αν ήσουν από τη μεριά της Στουτγκάρδης και όποιου μεγάλου κλαμπ και σου έκανε κάτι τόσο επαγγελματικό ένας παίχτης. Γνώμη μου, ο Κωνσταντέλιας έκανε τεράστιο πλήγμα στην εικόνα του για τον επαγγελματισμό του, θες να πεις λογικά. Ή λες όχι και δεν πας ή πας και υπογράφεις. Φίλε μου, δεν είναι τόσο απλό, γιατί άμα τα δύο κλαμπ είχαν συμφωνήσει για την πώλησή του και τα είχαν βρει σε όλα και έπρεπε να πάει ο παίκτης εκεί να υπογράψει από τη στιγμή που και αυτός τα είχε βρει, τι να κάνει ο παίκτης. Ο παίκτης δεν έχει βγει ποτέ να πει εγώ θέλω να φύγω από τον ΠΑΟΚ. Δεν τον έχω ακούσει εγώ προσωπικά να λέει κάτι τέτοιο. Και από τη στιγμή που ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου του Βορρά, ο Ιβάν Σαββίδης, αποφάσισε να μην γίνει αυτή η πώληση, τι να κάνει ο παίκτης, δεν φταίει ο παίκτης. Και ούτε έχει δηλώσει ποτέ, υπενθυμίζω, ότι θέλω να φύγω. Οπότε νομίζω δεν έκανε κάτι ο Κωνσταντέλιας. Ήταν απόφαση ξεκάθαρη από τον Ιβάν Σαββίδη ότι ο παίκτης δεν πωλείται. Γνώμη μου, δεν φταίει ο Κωνσταντέλιας. Ο φίλος μας ο Έντουαρτ, καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Εγώ πιστεύω τρεις ομάδες θα είναι στη League Face. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Αυτή, λέει, θα είναι. Το ελπίζω, φίλε μου. Ελπίζω να δούμε και τις άλλες δύο όμως. Για Παναθηναϊκό σε ποια League Face τη βλέπεις, Έντουαρτ? Champions League. Περιμένω να μου πεις. Ο φίλος μας ο Τζον, καλημέρα, λέει. Βάλε quiz. Ποιος έκανε πιο γρήγορη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς? Ο Πάπα Ρένα, ο Λουτσέσκου ή ο Μαρσιάλ? Φιλιά, Γιάννης ΑΕΚ Γιάννηνα. Λογικά, φίλε μου Γιάννη, δεν πρέπει να έμεινε ικανοποιημένο από την εμφάνιση του Μαρσιάλ χθες. Εγώ θα πω και χθες. Πραγματικά αυτό το παιδί έχει τόση ποιότητα και δεν ξέρω. Δεν τη βγάζει στο χορτάρι ο Μαρσιάλ μέχρι στιγμή στην ποιότητά του. Είχε εκεί και μια ευκαιρία να σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε και έβαλε τόσο ωραία το κορμί του και λες τώρα αυτό το πλασέ ο Μαρσιάλ δεν το χάνει και την έστειλε πραγματικά ψηλά out. Ήταν καλή ευκαιρία εκεί για τον Μαρσιάλ. Ελπίζω ο Νίκολης να βρει τα κουμπιά του και να βγάλει από τον Γάλλο την εικόνα που βλέπαμε παλιότερα στη Manchester United και στη Μονακό, θα πω εγώ, από όποιον τον πήραν οι κόκκινοι διάβολοι. Είναι ένα στοίχημα ο Μαρσιάλ, έχει και μεγάλο συμβόλαιο. Δεν μπορείς να τον έχεις έξω αυτό τον παίκτη, ρε παιδιά. Πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ή θα βρεθεί η λύση να φύγει και να γλιτώσεις σε εισαγωγικά αυτό το μεγάλο συμβόλαιο, ή θα πρέπει να πάρεις από τον ποδοσφαιριστή το 100%, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο περιουσιαστικό στοιχείο της ΑΕΚ. Νότιος 7, εσύ ποιος θεωρείς ότι δεν? Εσύ τι θα έλεγες, ποιος θα πάει σπίτι? Εννοείς ποιος αποκλειστεί, φίλε μου? Εγώ σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε θεωρώ ότι δεν θα αποκλειστεί καμία ελληνική ομάδα. Καλημέρα, καλησπέρα από το φίλο μας τον Νίκο. Μου λέει την άλλη Παρασκευή θα μιλάμε για την επιτυχία και των τριών ελληνικών ομάδων. Να και ένα θετικό μήνυμα. Πολύ σωστά τα λες, φίλε μου Νίκο. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι... θέλω να πιστεύω. Αν και το έργο του Παναθηναϊκού κόντρα στη Rangers θεωρώ το πιο δύσκολο. Δηλαδή το Άρης Αράς βλέπω να περνάει ο Άρης. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι θα περάσει και έχει και μεγάλο πλεονέκτημα μετά την νίκη του με 1-0. Οπότε ναι, η πιο δύσκολη πίστα είναι αυτή του Παναθηναϊκού κοντρά στη Rangers. Αυτό το 2-0 νομίζω δεν είναι εύκολο να γίνει ανατροπή, να δούμε κάποια ανατροπή. Αλλά στο ΆΚΑ και με τη στήριξη του κόσμου, το Παναθηναϊκός μπορεί να τα καταφέρει. Είδαμε ότι στο Άιμπροξ πριν δεχτεί τα 2 γκολ και πριν μείνει και με 10 παίκτες, πόσες φάσεις δημιούργησε. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα βάλει με τον εαυτό του για το πώς δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στην Σκωτία, και εκεί θα μιλούσαμε με άλλα δεδομένα τώρα αν είχε ανοίξει ο σκορ ο Παναθηναϊκός. Και στο 0-0 άκουγα λίγο φυσικό ήχο Και υπήρχε γκρίνια στο γήπεδο με τη... από τους οπαδούς της Rangers, γιατί βλέπαν τον Παναθηναϊκό να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, να πιέζει, να κλέβει μπάλες, να μην μπορεί η Rangers να φτάσει με αξιώσεις στην αιστεία του Dragovski, εκτός από μία-δύο περιπτώσεις που δεν ήταν και τόσο επικίνδυνες, εν αντιθέσει με τις ευκαιρίες που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στη Σκωτία. Ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει, ενώ ο ΠΑΟΚ επαγγελματίας 1,5 χρόνο δεν του κάνουν ανανέωση και με χρήματα κάτω από 400.000 του έκαναν πέρσι του έκαναν πριν εβδομάδες. Δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό το μήνυμά σου, φίλε μου Δημήτρη, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε εντολή, όπως είπα και προηγουμένως, να γίνει αναπροσαρμογή συμβολαίου στον Κωνσταντέλια. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το ποσό που θα λαμβάνει ετησίως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα είναι πολύ μεγάλο και θα είναι ο πιο καλά αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Οπότε αυτή είναι η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που αποφάσισε να μην πωληθεί ο Κωνσταντέλιας. Και προσωπική απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Ο φίλος μας ο Έντουαρτ λέει, Λεωνίδα Τσουλού μόνο μια ομάδα παίζει, χιούμορ κάνω, δύσκολα Παναθηναϊκός να πάει Τσουλού στην άλλη διοργάνωση, φαντάζομαι, μου λες Έντουαρτ, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι δύσκολο να γίνει αυτή η ανατροπή τώρα κόντρα στη Rangers, αλλά σου είπα ότι με βάση την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού και αν ο Παναθηναϊκός πιάσει η ίδια απόδοση, γιατί να μην δούμε να γίνεται η ανατροπή. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα να το κάνει και έχει τους ποδοσφαιριστές. Ο φίλος μας ο Χρήστος μας στέλνει φωτογραφία από την Κέρκυρα και λέει όλο και ανεβαίνει στην Κέρκυρα θερμοκρασία και αν βλέπω καλά γράφει 43 βαθμούς Κελσίου. Πόρε φίλε. Πήγαινε γρήγορα παραλία. Γρήγορα παραλία αφού είσαι στην όμορφη Κέρκυρα, φίλε μου. Ο φίλος μας ο Βασίλης λέει στην ΑΕΚ πρέπει να φύγουν γρήγορα Μαρσιάλ, Πιερό και τερματοφύλακες. Δεν πάει άλλο. Βασίλης Ηράκλειο, Κρήτης, ΑΕΚΑΡΑ. Ο Μαρσιάλ, σου είπα φίλε μου, είναι μεγάλο στοίχημα. Παίρνει πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να φύγει έτσι αυτός ο παίκτης. Πρέπει να τον κερδίσεις. Πρέπει να βρεις τα κουμπιά του. Πρέπει να βγάλεις στον αγωνιστικό χώρο την ποιότητά του. Αλλιώς και εγώ, ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να φύγει. Αν δεν μπορέσει τώρα να συνεισφέρει στην ομάδα, τι να τον κάνεις αυτόν τον παίκτη με τόσο μεγάλο συμβόλαιο. Ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει τον Κωνσταντέλια τον έχουν με υποτιθέμενη ανανέωση από πέρσι. Παίρνει τώρα κάτω από 400.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ τον έστειλε στην Ολλανδία, δεν πήγε μόνος του. Σου είπα φίλε μου Δημήτρη ότι τις επόμενες ημέρες το παιδί θα υπογράψει αναπροσαρμογή συμβολέου και με πάρα πολύ καλούς οικονομικούς όρους. Πιστεύω ότι θα αποκριθεί ο Παναθηναϊκός αν βάλει γκολ στο πρώτο ημίχρονο, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος από Κέρκυρα. Δυστυχώς δουλεύω μέχρι τις 5. Πήγαινε μετά τις 5. Νομίζω 5 με 8 είναι καλύτερη ώρα για παραλία. Με τις θερμοκρασίες που επικρατούν τώρα, φίλε μου Χρήστο, νομίζω η καλύτερη ώρα είναι 5 με 8 ή πολύ πρωί. Εγώ θα σου πω για τον Παναθηναϊκό ότι πιστεύω και στο 50, 60, 70 να βρει ένα γκολ, έχει ελπίδες. Δεν χρειάζεται να βιαστεί και να πάει από το πρώτο ημίχρονο. Πάμε μπροστά. Γιατί άμα βγει μπροστά, μπορεί και να την πατήσει. Γιατί άμα βάλεις ένα γκολ στο 50, 60, 70 και στο 80 σου λέω εγώ, έχεις εκεί ένα γεμάτο δεκάλεπτο να πιέσεις, να βγει όλη η ομάδα μπροστά και να στείλεις το μάτς ακόμη και στην παράταση, έτσι. Και είδαμε και τον Νίκολιτς με τον ρόμβο του χθες, που τον πιστεύει πολύ το ρόμβο του 4-1-2-1-2. Τον είδαμε να του βγαίνει χθες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικότερα εμένα να σας πω παιδιά, δεν μου αρέσει να βλέπω ομάδες να στηρίζονται κυρίως από στατικές φάσεις για να πετύχουν κάποιο γκολ. Καλοδεχούμενα είναι έτσι, όπως και η ΑΕΚ το βρήκε χθες με τον Ρέλβας. Πραγματικά και οι στατικές φάσεις είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες επενδύουν πολλά εκατομμύρια σε αυτό το κομμάτι. Η Arsenal, για παράδειγμα, έχει επενδύσει 70 εκατομμύρια ευρώ σε προπονητές και αναλυτές στατικών φάσεων. Αλλά θέλω να βλέπω μέσα στο γήπεδο το πώς λειτουργεί μια ομάδα. Και δηλαδή μου αρέσει ο Νίκολιτς, ξέρω εγώ, που θέλει να παίζει ένα 4-1-2-1-2, αυτόν τον ρόμβο που λέμε, και να του βγαίνει. Λογικά για να του βγαίνει το κάνει καλά ο άνθρωπος. Και με τις μεταγραφές και με την πάροδο του χρόνου που θα δένονται οι παίκτες, ίσως του βγει και περισσότερο του Νίκολιτς. Και έχει τα εργαλεία για τον ρόμβο. Δηλαδή είδαμε τον Πινέδα που δεν είναι έτοιμος. Φανταστείτε να είναι έτοιμος και ο Πινέδα. Να δούμε και τον Μάριν να παίζει εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πώς θα κουμπώσει. Ο Μάνταλος, εγώ του βγάζω το καπέλο του παιδιού που έχει ακούσει τόσα, και όποτε και σε όποια θέση του ζητηθεί αυτός παίζει και είναι καλός. Δεν μπορείς να πεις κάτι αρνητικό για τον Μάνταλο, όπως και στα play-off της Super League της περασμένης σεζόν ο Μάνταλος ήταν καλός. Ο φίλος μας ο Νεκτάριος τι λέει, άμα πας 5 ώρα στην παραλία κάηκες. Για μένα η καλύτερη ώρα είναι 7 με 12 το βράδυ και πολλές μπύρες ενδιάμεσα. Συμφωνείς? Συμφωνώ, αλλά 7 με 12 το βράδυ νυχτώνει. Εμένα δεν ξέρω, δεν την έχω συνδυάσει την παραλία έτσι βράδυ. Θα προτιμούσα εκεί 5 με 8 περίπου ή πολύ πρωί. Αλλά γούστα είναι αυτά. Για τις μπύρες θα συμφωνήσω, φίλε μου, εκεί να σκάει το κυματάκι και να πίνεις μια μπυρίτσα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Λεωνίδα. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά το βλέπω δύσκολο και είμαι αντίθετος στο να φύγει ο Βάγια. Για το Βαγιανίδη αναφέρεσαι, φίλε μου. Είναι περίπτωση Κωνσταντέλια. Και εγώ δεν θα ήθελα να φύγει ο Βαγιανίδης. Θέλω αυτούς τους ποδοσφαιριστές να τους βλέπουμε στα γήπεδά μας. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Βαγιανίδης. Αλλά σε ενδεχόμενο αποκλεισμό από Rangers, τι γίνεται? Τον πουλάς? Θες έσοδα? Παίρνεις τα λεφτά από την πώλησή του και πας και παίρνεις κάποιους παίκτες για να δυναμώσεις το ρόστερ σου? Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς και εμένα, φίλε μου, είμαι αντίθετος στο να φύγει και ο Βαγιανίδης και ο Ιωαννίδης. Δηλαδή θα πήγαινα με αυτούς. Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας στέλνει την καλησπέρα του και λέει: φέτος πιστεύω θα έχουμε και τις 5 ομάδες στην Ευρώπη. Μία στο Τσουλού και 4 conference. Μιχάλης από Χανιά. Εγώ θα ευχηθώ να έχουμε, όπως λες και εσύ, όλες οι ομάδες μας σε ευρωπαϊκό όμιλο, και γιατί όχι να δούμε και τον Παναθηναϊκό στο Champions League και τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, εγώ τουλάχιστον, δεν μπορούμε να υποτιμούμε εμείς το conference σαν Ελλάδα. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, παιδιά. Το είδαμε και με τον Ολυμπιακό τη τεράστια επιτυχία που έκανε και πώς πανηγυρίστηκε και το τι σημαίνει αυτό το τρόπο για τον σύλλογο και για τη χώρα μας. Οπότε δεν έχουμε το δικαίωμα να υποβαθμίζουμε καμία διοργάνωση. Να μιλήσουμε και για λίγο μπάσκετ, παιδιά, έτσι μια ανασούλα να πάρουμε, καθώς είχαμε μπλόκο στην αύξηση των ξένων από την GBL και ενημέρωσε η ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, ότι η πρόταση του ΕΣΑΚΕ για 6 συν 2 ξένους δεν γίνεται αποδεκτή, και γι' αυτό θα μας μιλήσει και ξέρει περισσότερα πραγματάκια να μας πει ο Δημήτρης ο Μπούκας, που τον έχω δίπλα μου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, η ΕΟΚ ήταν αντίθετη στην αύξηση των ξένων. Δεν την έκανε δεκτή αυτή την πρόταση της διοίκησης, μάλλον της Greek Basketball League, θέλοντας προσωπικά έτσι νομίζω να προστατεύσει το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή τους Έλληνες αθλητές, καθώς θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο οι γηγενείς παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι, όπως θεωρεί και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, είναι και το πιο έτσι σωστό, ώστε να βλέπουμε και περισσότερους Έλληνες αθλητές στα παρκέ της Α1. Η διοίκηση της ΕΟΚ κάλεσε και τις διοικήσεις της GBL αλλά και του ΨΑΚ, του Παλαινίου Συνδέσμου Καλαθοσφαιριστών, ώστε να συζητήσουν αυτό το θέμα και να μην ιωσέχει η κατάσταση και να μην χρησιμοποιούν οι ομάδες περισσότερους ξένους. Εδώ να πούμε ότι αν γινόταν δεκτή η πρόταση, οι ομάδες σε κάθε αγώνα θα είχαν να διαλέξουν 6 διαθέσιμους παίχτες σε κάθε αγώνα από 8 ξένους, πράγμα το οποίο συνήθως αυτό πιθανότητα θα λειτουργούσε εις βάρος των Ελλήνων αθλητών. Για να δούμε πώς θα καταλήξει. Εγώ το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει η δεκτή πρόταση.
Τι είχαμε, 6-1.
6-1 είχαμε πέρσι, ναι.
Και παραμένει το ίδιο δηλαδή.
Αυτή είναι η πρόταση.
Αφού δεν δέχτηκε τη νέα
πρόταση. Ακριβώς, αυτή είναι η πρόταση. Δηλαδή για την ερχόμενη σεζόν το πιθανότερο είναι να διατηρηθεί αυτό το σύστημα. Και οι τρεις εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να κάτσουν κάτω, να συζητήσουν αυτό το θέμα και να τα βρούνε.
Okay. Δεν πιστεύω να αλλάξει τώρα αυτό, δεν αλλάζει έτσι.
Όχι,
είναι
όχι.
Τελεσίδικο.
Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει, είναι τελεσίδικο νομίζω και είναι και προς το συμφέρον του ελληνικού μπάσκετ, αν θες και την προσωπική μου γνώμη και νομίζω και εσύ, Λεωνίδα, θα συμφωνήσεις.
Η λογική αυτό λέει. Είδαμε και την ανακοίνωση του ΨΑΚ.
Ακριβώς, ο οποίος και αυτός ήταν αντίθετο στην αύξηση των ξένων αθλητών. Άρα νομίζω ότι για το καλό του ελληνικού μπάσκετ καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούνται τις περισσότεροι ξένοι στο πρωτάθλημά μας.
Καμιά άλλη έτσι δισούλα από μπάσκετ.
Εδώ να πούμε, Λεωνίδα, ότι πριν λίγη ώρα ότι ο Άρης ανακοίνωσε και τον νέο προπονητή του στη νέα αγωνιστική περίοδο, τον Μπόγκταν Καράιτσιτς, ο οποίος μέχρι πρώτης ήταν βοηθός του Ζελμίρ Ομπράντοβιτς, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Άρη, η οποία θυμίζουμε ότι έχει αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς και περιμένουμε τον Άρη αρκετά πιο δυνατό την ερχόμενη σεζόν. Εδώ επίσης, επειδή η ελληνική ειδησιογραφία στον μπάσκετ είναι αρκετά έτσι ενεργή σήμερα, να πούμε ότι και ο Προμηθέας ανακοίνωσε έναν παίχτη, τον Λέιτον Χάμοντ, τον Αμερικανό forward για την ερχόμενη σεζόν. Πολλές ανακοινώσεις σήμερα, Λεωνίδα, και καλό είναι αυτό νομίζω.
Ότι
ενισχύονται
οι ομάδες.
Ότι
δούμε τα αγωνιστικά πρωτάθλημα.
Και εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, νομίζω ότι πάλι η τρίτη θέση νομίζω του χρόνου θα είναι έτσι αρκετά ανταγωνιστική για αρκετές ομάδες.
Και αν δεν κάνω λάθος, φέτος έχουμε και ένα ρεπό, γιατί έχουμε 13 ομάδες στο πρωτάθλημα της GBL.
Ναι.
Και από τη νέα σεζόν θα έχουμε πάλι 14.
Θα υπάρχει ένα ρεπό, ένα σουκού ελεύθερο για την κάθε ομάδα. Να δούμε και αυτό πώς θα εξυπηρετήσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ δεν θυμάμαι αυτό να έχει ξανασυμβεί πρόσφατα.
Και εγώ δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
Να δούμε και αυτό.
Μπορεί
πώς
αυτό
θα πάει.
Σε εισαγωγικά να ευνοήσει εκείνο το σουκού τις ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, παιδί μου, έτσι σαν μια ανάσα.
Αυτό θα σου λέγα και εγώ. Είναι αρκετά τα παιχνίδια για τις ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ίσως ένα ρεπό να κάνει καλό και στους προπονητές και στους παίχτες.
Αλλά σαν έτσι εικόνα νομίζω δεν μου αρέσει το να έχουμε 13 αντί για 14. Να έχουμε μόνο αριθμό.
Και
δηλαδή.
Εμένα δεν με τρελαίνει πάρα πολύ αυτό
το ρεπό δεν μου αρέσει εμένα.
Και εμένα δεν με τρελαίνει, να σου πω την αλήθεια. Τι άλλο, εδώ να πούμε ότι και στα της Ευρωλίγκας ο Νίκολα Μίροτιτς υπέγραψε επίσημα στη Μονακό για τα επόμενα 2 χρόνια.
Μεγάλη μεταγραφή.
Πολύ σημαντική κίνηση για την ομάδα του.
Άμα ο Μίροτιτς παίξει μπάσκετ θα είναι μεγάλη μεταγραφή.
Σίγουρα. Στα 34 του νομίζω ότι μπορεί ακόμα να κάνει τη διαφορά και νομίζω ότι χρειαζόταν έτσι και ένα παίχτη στο 4 η Μονακό που να σκοράρει περισσότερο. Και νομίζω ότι ο Μίροτιτς αν τα πάει καλά στο παρκέ μαζί με τον Mike James, μπορεί να κάνουν ένα καλό δίδυμο υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Και να πούμε ότι και η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε και τον Αϊζάια Κορντινιέ, τον Γάλλο guard forward. Πολύ σημαντική κίνηση και για την τουρκική ομάδα, η οποία έχει και αυτή αρκετά μεγάλες βλέψεις για την ερχόμενη σεζόν. Αρκετά τα θέματα.
Εδώ ο φίλος μας ο Τζον λέει ότι μα πάλι 6 Έλληνες και 6 ξένοι θα παίζουν. Ποιο είναι το πρόβλημα?
Το πρόβλημα είναι ότι επειδή οι ομάδες θα μπορούν με αυτό που ζήτησαν η διοίκηση της GBL θα έχουν να διαλέξουν από 8 ξένους, οι 6 θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε παιχνίδι. Άρα αυτό αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε προπονητής θεωρητικά θα μπορεί να βάζει πιο εύκολα να επιλέγει ξένο παίχτη στο δεκάδα παρά Έλληνα.
Okay.
Άρα θα έχει μια επιλογή παραπάνω ξένου παίχτη από το 6-1 όπως ίσχυε την περασμένη σεζόν.
Αυτό δεν θα γίνει, οπότε πάμε με τα τωρινά δεδομένα.
Ακριβώς αυτό. Αυτά είναι γενικότερα τα νέα στο μπάσκετ.
Αφού δεν έκατσε η περίπτωση Βαλαντσιούνας και του Μίτσιτς που είχαμε αυτά τα σύριαλ, νομίζω τώρα πάμε σε πιο ήρεμα νερά.
Και εδώ να πούμε και μία είδηση και για την ΑΕΚ, ότι ο Αβραάμ Καλυνικίδης είναι ο νέος assistant team manager στην ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι ο Καλυνικίδης είχε διατελέσει παίχτης της Ένωσης τη διετία 2009-2011. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ και ελπίζουμε και αυτή η συνεργασία να αποβεί καλή και για τις δύο πλευρές.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ για αυτή την πασχετική ανάσα που μας έδωσες και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ και εγώ, Λεωνίδα.
Φίλε μου Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εδώ θα με ακούς από την Eraspor φυσικά. 35 βαθμούς με επαγγελματικό θερμόμετρο. Θεσσαλονίκη είσαι. Α, Εύωσμος. Στον Εύωσμο έχετε 35 βαθμούς. Είναι λίγο δροσερά εκεί. Θα βλέπεις το φιλικό του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα ακούς εμένα. Θα μας κάνει ενημέρωση ο Μπάμπης ο Παπάζογλου για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Επειδή με ρωτάτε, ο ΠΑΟΚ, παιδιά, 7 Αυγούστου παίζει το πρώτο του παιχνίδι με την κυπελούχο Αυστρία στην Wolfsberger. Στην Τούμπα είναι το πρώτο μάτς και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 14 Αυγούστου δηλαδή, επί αυστριακού εδάφους, μια κλήρωση στα μέτρα του ΠΑΟΚ, απόψη μου, και θεωρώ ότι θα την περάσει αυτή την ομάδα ο δικέφαλος του Δωρά. Και ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί από τη Rangers, θα παίξει με τον νικητή του Σεβγαριού Μπεσίκτας Σαχτάρ στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και νομίζω η Σαχτάρ νίξει κιόλας την Μπεσίκτας στο πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία, ναι, 2-4, σκορ και θέαμα από τη Σαχτάρ που δείχνει πολύ καλή εικόνα και έχει και προπονητή τον Τούρκο, τον Αρντά Τουράν, που είχε περάσει ως ποδοσφαιριστής από Ατλέτικο, Μπαρτσελώνα, πολύ καλός παίκτης. Δημήτρης, με αυτό το σύστημα κανένας Έλληνας παίκτης δεν δουλεύει να φτάσει σε top επίπεδο, αφού με το ελληνικό διαβατήριο θα βρουν θέση ακόμη και μέτρη να είναι. Όλα αυτά θα τα δούμε, φίλε μου Δημήτρη. Τι να πω εγώ, θέλω να βλέπω Έλληνες παίκτες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα, γιατί οι Έλληνες έχουν ταλέντο. Απόδειξη είναι οι άντρες και οι γυναίκες στο πόλο που αυτές οι δύο ομάδες μας κάνουν σε κάθε διοργάνωση υπερήφανους και δεν έχουν και τη στήριξη που τους αρμόζει και τους αξίζει, ούτε τις οικονομικές απολαβές που έχουν τα πιο προβεβλημένα αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ας πούμε. Καλησπέρα από Πύργο, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας και ιδιαίτερα στην Πανάθα μας. Μπράβο για το ύφος της εκπομπής. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι η Eraspor. Μακάρι να σας ακούμε και πιο συχνά. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, φίλε μου Δημήτρη. Προσπαθούμε και κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να περνάμε καλά μαζί. Γι' αυτό θέλουμε και τα μηνυματάκια σας. Για να υπάρχει μια διάδραση, να κάνουμε συζήτηση και να λέμε την άποψή μας πάντα με κόσμιο τρόπο, έτσι, όπως κάνεις και εσύ, φίλε μου, αυτή τη στιγμή. Τέτοια μηνυματάκια θέλουμε και θέλουμε και θετική αύρα για τις ομάδες μας, για όλες τις ομάδες και εκτός από τις εγχώριες οργανώσεις να τις απολαμβάνουμε και στις ευρωπαϊκές. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω, γιατί θα πάμε σε Earth Sports την εκπομπή με τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη. Θα έχουμε και την ενημέρωση από τον Μπάμπη Παπάζογλου για το φιλικό του Ολυμπιακού και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή συνέχεια να έχετε.
together. All that time he was taking her for granted. She wants to see if there's more than he gave. She's looking for. He calls her up. He's tripping on the phone. Now he doesn't want her out there and alone. Now he knows she's moving it. Now she's using it. Now he's losing it. She don't care. Everybody, put up your hands. Say, I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. Feel the beat now. If you got nothing left, say, I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. Back it up now. You got.